Yomonlikdan qaytarishda najot bor. Alloh taolo aytadi: Ulardan bir jamoat Alloh halok qiluvchi yoki shiddatli azoblovchi qavmga va'z qilib nima qilasiz deganida, ular Robbingizga uzr bo'lishi uchun va shoyatki taqvo qilsalar deb dedilar. Bas, qachonki ular o'zlariga eslatma bo'lgan narsani unutganlarida, yomonliklardan qaytarayotganlarga najot berdik va zulm qilganlarni qilgan fosiqliklari uchun shiddatli azob ila tutdik. A'rof 164-165 oyatlar. Alloh taoloning bas, qachonki o'zlariga eslatma bo'lgan narsani unutganlarida degan qavli mu'minlarning ularga qilgan va'z nasihatlarini unutganlarida ma'nosidadir. So'ng Alloh zolimlarni azobla tutdi. Va'z qilganlarni esa azobdan saqladi. Lekin sukut qilgan uchinchi guruh holi nima kechdi? Oyatning siyoqiga e'tibor bersak, sukut saqlagan guruh ham avval boshda nasihat qilgan. Biroq zolimlar quloq osmagach, ulardan umid uzishgani ma'lum bo'ladi. Buni oyatdagi ularning Alloh halok qiluvchi yoki shiddatli azobla azoblovchi qavmga va'z qilib nima qilasiz degan gaplaridan ham anglab olsa bo'ladi. Ya'ni ularning yomonlikdan qaytaruvchi guruhga zolimlarning Allohning azobi tutishini ta'kidlashlarining o'zi ham va'zning bir ko'rinishidir. Demak, zolimlarni yomonlikdan qaytarishga oxirigacha uringanlar ham nasihatlari olinmagach, ularning tavbasidan umidlarini uzganlar ham najotga erishganlar. Alloh taoloning fosiqliklari uchun degan qavli esa u zotning shanba egalariga mashaqqat va azob bo'lishi uchun emas, balki qilgan zulmlariga yarasha azob berganini anglatadi.